kudom rregulli.
Sabah kalktığınızda
mendoni për një moment rreth gjërave që bëni kur zgjoheni në mëngjes. Pasi hapni syt, ju merrni frymë thellë, ngriheni në këmbë, ecni, ushqeheni dhe visheni. Bisedoni me të dashurit tuaj dhe pastaj ose dilni jashtë, ose përmes dritares shikoni thellësinë e qiellit blu. Madje jashtë dritares mund të dëgjoni cicërimat e zogjve. Aty ndjeni ngrohtësinë e diellit dhe freskinë e fladit në fytyrën tuaj. Në rrugë ka njerëz që ecin në këmbë, por dhe nga ata që me makinat e tyre janë nisur për diku. Me pak fjalë, për ju ka nisur një ditë e re. Ato që shihni dhe dëgjoni janë gjëra të zakonshme. Dhe ju nuk e shihni të nevojshme të mendoni thellë rreth tyre. Tani mendoni sikur të keni jetuar në një dhomë të vetme që nga momenti kur keni lindur. Kjo dhomë është e vogël, pa ndonjë dritare përmes së cilës mund të shihni jashtë. Ajo ka vetëm pak gjëra sa për të përmbushur nevojat themelore. E pra mendoni që në këtë dhomë ju keni kaluar jetën tuaj. Aty jeni ushqyer me pak lloje gjërash, edhe keni pirë sa për të mbijetuar. Më pas, imagjinoni sikur pas gjithë asaj jete të gjatë ju kanë nxjerrë nga dhoma. Tashmë ju shihni botën e jashtme për të parën herë. Në një gjendje të tillë, çfarë do të mendonit për botën? Panorama e gjerë që ju zësyrë, ekzistenca e dritës, ngrohtësia e diellit mbi fytyrën tuaj, kaltërsia e qiellit edhe bardhësia e reve. E gjithë kjo padyshim që do t'ua verboj sytë. Yjet vezullues që shfaqen në qiell gjatë natës, malet e larta që prekin qiellin me gjithë madhështinë e tyre, lumejt, bukuria e gjithë njerëzimit, liqenet dhe detet, shiu i rrëmbyer që i jep tokës jetë, pemët e gjelbra, zëmbakët dhe trëndafilat plot ngjyra, shalqit, luleshtrydhët, pjeshkat me shijet e tyre të ndryshme, kafshët shtëpiake që ngjallin dhëmshuritë tek njerëzit, fluturat me ngjyrat e tyre mahnitse, zogjtë dhe gjallësat e detit. Çdo gjë e re që shihni, edhe çdo gjë e re që mësoni, ju ngjall emocion. Prandaj dhe kërkoni të dini arsyen edhe zanafillën e çdo gjëje. Teksa i mësoni të gjitha këto, një nga një, mendja juaj do të përsërisë të njëjtën pyetje vazhdimisht. Si erdhën në jetë të gjitha këto gjallësa kaq të mrekullueshme? Po unë si erdha në jetë? Përderisa çdo gjë e ka një qëllim, atëherë pse jam këtu? Nuk ka dyshim se për të gjithë këto pyetje ka vetëm një përgjigje. Gjithçka është shembull i krijimit të përsosur të Zotit. Fuqia e Zotit përshkon të gjitha vendet. Edhe kushdo që është në gjendje të vërë në punë logjikën e tij, do të shohë sa kaq madhështinë e pashoqe te krijimi i tij. Detyra më e rëndësishme e atij që ka filluar të kuptojë madhështinë e fuqisë së Zotit, edhe mjeshtrinë e tij të pafundme, është i kthehet Zotit të vërtet dhe të jetojë një jetë të lumtur, një jetë që e kënaq atë. Gjatë këtij filmi, ju do të shihni vetëm pak shembuj nga jeta e këtyre krijesave të mrekullueshme, tek të cilat Zoti shpalos mjeshtrinë e tij. Ju do të dëshmoni vetë se çdo qenie e gjallë është krijuar me tipare të përshtatshme, me ambientin ku jeton, edhe se për çdo gjallësi është dashur një plan i matur, për llogaritje të sakta edhe mençuri e thellë. Thonë ndryshe, do të shihni shenja të krijimit, të cilat Zoti na i shpalos neve tek këto krijesa. Lidhur me krijimin, Zoti thotë në një ajet kuranor: "Për një popull që sinqerisht është bindur, ka argumente si në krijimin tuaj, ashtu dhe në krijimin e gjallësave të përhapur." Lejleket e kuq. Këta lloj zogj janë një nga shenjat e krijimit të pakrahasueshëm të Zotit. Ngjyrat edhe pamja e tyre të mrekullon. Ata jetojnë në liqene, së bashku në koloni. Thellësia e ujit në liqen nuk është e rëndësishme vetëm për të ushqyer, por dhe për të ngritur folen. Ngjyrat e pupleve ndryshojnë sipas llojit të lejlekut. Nuancat e ngjyrave vijnë që nga roza e çelët deri tek e kuqja e ndezur me shkëlqim. Ushqimi që han, i cili është shumë i pasur me karotin, alfa dhe beta, përcakton dhe ngjyrën e pupleve të tyre. Ata ushqehen me diatoma me fara, me alga jeshile dhe blu dhe me krijesa guaskore që i gjejnë në ujë. Tek sqepi i lejlekut të kuq, gjenden disa pjesës atë veçante si gishti, të cilat i përdorin për të pastruar ushqimin. Lejlekët e kuq jetojnë në çifte brenda kolonisë. E këto çifte nuk shumohen çdo vit, edhe nuk ka një periudhë të caktuar për shumim, edhe pse periudhat me rreshje janë më premtuese për një gjë të tillë. Kjo nga që në kohë me shi, mund të jetë më i lehtë ndërtimi i foles, madje edhe gjetja e ushqimit është më e lehtë në këto periudhë. Folet e lejlekëve të kuq ngjasojnë vulkaneve për nga forma. Por sa i përket ndërtimit të foleve, ka një sër detajesh. Për ta ndërtuar ato, ata përdorin baltë, guriçka si dhe pendët e veta që u kanë rënë. Gjëja më e rëndësishme që ja vlen të përmendet këtu është se përzierja që bën zogu thahet shumë shpejt. Foleja është afërsisht 28 cm e gjatë. Lartësia e foles i mbron vezët kur rritet niveli i ujit. Një çifti i duhet afërsisht 6 javë për të ndërtuar një fole. Mashkulli dhe femra i ngrohin vezët me radhë për një periudhë 26 deri në 31 ditë. E këtë punë, ata e kryen me lehtësi edhe pse këmbët i kanë të gjata. Çdo çift në koloni çiftohet në të njëjtën kohë. Dhe për këtë arsye, shumica e zogjve i vendosin vezët edhe i rrisin të vegjlit e tyre njëkohësisht. Zogjt që dalin nga veza janë ngjyrë gri. Kjo ngjyrë gri brenda 3 viteve do të kthehet në ngjyrë rozë. Edhe pse janë pjesë e një kolonie kaq të madhe, prindrit arrin t'i dallojnë të vegjlit e tyre nga tingulli i zërit. Pasi të kenë kaluar 4 ose 7 ditë, të vegjlit largohen nga foleja. Sapo gjithë të vegjlit në kolonitë kenë braktisur folet, të mëdhenjtë fillojnë të pastrojnë atë zonë të foles ku kishin ndenjur të vegjlit. Lejlekët e kuq janë notarë të mrekullueshëm. Membrana mes gishtave të këmbëve u lehtëson akoma më shumë notin. E fal ndërtimit të gjerë dhe të shesh të këmbës së tyre, lejlekët e kuq mund të qëndrojnë mbi lutës pa u zhytur. Membranat mes gishtërinjve përbëjnë një sipërfaqe të mjaftueshme me të cilën ata shtyjnë ujin. Të gjitha këto imtësi tregojnë se lejlekët e kuq janë krijuar në formën më të përshtatshme për mjedisin e tyre. Krijuesi i lartë është Allahu i plotfuqishëm, i Zoti i qiejve dhe i tokës, edhe i gjithçka që gjendet mes tyre. Zogjtë e detit. Zogjtë e detit me krah të gjatë afro 1.7 metra janë zogjtë më të mëdhenjë. Ata ushqehen duke kapur peshqit që dalin në sipërfaqe të ujit. Kur fluturojnë, arrin ta dallojnë peshkun që 30 metra larg. Për të kapur pren, i mbështjellin krahat edhe sulen poshtë si shigjet. Kafka e fortë e zogut nuk pëson asnjë dëmtim gjatë një zhytje të tillë. Përkundrazi, qeset me ajër që ndodhen brenda në kokë e sfumojnë goditjen që ndodh nga zhytja. Zogjtë detar jetojnë në koloni, në shkëmbi të thepisur ose në ishuj të vegjël afër bregut. Gjallësat mishngrënëse të tokës nuk mund t'i sulmojnë të vegjlit në vendet e tilla. Këta zogj, që jetojnë në zonat të ngrohta, e kalojnë shumicën e kohës në detë. Ata riprodhohen në koloni, në brigje ose në ishull. Foleti ndërtojnë në shkëmbit e thepisur të brigjeve lindorë të Kanadas. Lartësia e këtyre foleve shkon nga 28 deri në 58 cm. Edhe në përbërjen e tyre kanë dhe, bim, barishte deti dhe pend. Të gjitha këto janë të përzjera me një substancë të quajtur guano. Vendet ku këta zogji ndërtojnë folet e tyre janë shumë të zhurmshme. Por me gjithë këtë, secili është i aftë të dalloj partnerin e tij mes gjithë atyre mira zogjve, vetëm pasi ka lëshuar një tingull i cili nuk zgjat më shumë se 1/10 e sekondit. Prindrit ndërrojnë njëri tjetrin për të ngrohur vezët. Për ta bërë këtë, zogu përthyen këmbët edhe më pas i mbështjell vezët me to. Pas 43 apo 44 ditësh, tek veza shfaqet një vrim e vogël, edhe brenda 36 orëve të ardhshme, një zog i pambrojtur do të dalë nga levozhga edhe do të çelë syt. Zogu rritet shpejt në 10 ditët e para dhe është i mbrojtur nga prindrit. Familja e ndihmon gjithashtu edhe me ushqim. Kur prindrit kthehen në fole me ushqim, i vogli shkon me njëherë të kata dhe tund kokë. Britma monotone që a i lëshon, të bënd kuptosh se është shumë i uritur. Pas kësaj a i merë ushqimin, që është tretur njëherë në stomaku në prindërve të ti. Të vejtlit ushqehen me këtë përzjerje të njom, që vjen nga stomaku i prindërve të tyre, derisa të vi koha, kur ata do t'jen të aftë të gëltisin një peshk të tërë. Zogjt e detit janë të njohur dhe për një cilësi tjetër. E vendet ku këta zogji jetojnë, përdoreshin si fanar deri në shekullin e 20. Zoti bëri që pendët e këtyre zogjve, që ndriçojnë errësirë, të jenë në shërbim të njerëzimit. Në një kohë kur teknologjia nuk ishte ecur aq shumë, një lehtësim i tillë ishte një begati e madhe prej Zotit. Zoti flet në Kur'an për këto mirësi që u ka dhuruar njerëzve. A nuk e dini ju se Allahu nënshtroi për të mirën tuaj çka në qiej e në tokë, edhe plotsoi ndaj jush të mirat e tij të dukshme e të fshehta? E megjithatë, prej njerëzve ka që polemizojnë në lidhje me Allahun, duke mos pasur as dituri, as udhëzim, dhe duke mos pasur libër të ndritshëm. Dhe për ju nënshtroi natën, ditën, diellin e hënën. Edhe yjet janë të nënshtruar me urdhrin e tij. Vërtet, në këto ka argumente për një popull që mendon. Edhe për shumë lëshmërinë krijuar në tokë, ka fakte për një popull që ditë marr përvojë. Shqiponjat. Shqiponjat i ndërtojnë folet e tyre në përvënde ku asnjëri nuk mund t'i arrijë. Ato i revizin vezet e tyre çdo 3 orë që të parandalojnë ngjitjen e embrionit në lëvoshkë. Pasi çelin zogjtë e shqiponjave, prindrit e tyre i ushqejnë me kujdes. Të vegjelve u jepen copëza të vogla ushqimi të përgatitura nga prindrit e tyre. Shqiponjat i largojnë insektet dhe parazitet nga folet e tyre, që ato të mos dëmtojnë vezët apo të vegjlit e tyre. Ata e bëjnë këtë duke rrethuar folen me bimë aromatike që përmbajnë substanca mbrojtëse. Të gjitha shqiponjat e kanë një qepall të veçantë, të quajtur membrana e pulitjes së syve. Funksioni i kësaj qepalle të veçantë është të pastrojë dhe të mbrojë sytë e zogjve. Zakonisht shqiponjat e shtrinjë këtë membranë në sytë e tyre kur ushqejnë të vegjlit. Kjo është si një masë paraprake për të mbrojtur sytë e prindërve nga ndonjë dëmtim që mund të shkaktojnë të vegjlit e tyre padashje kur ata kërcejnë për të marrë ushqimin. Shqiponjat gjuajnë gjatë ditës. Kjo ndodh sepse temperatura e ajrit e cila rritet gjatë orëve të ngrohta të ditës u lejon atyre të përdorin më pak energji. Përgatitja për shqiponjat është shumë e rëndësishme kur ato fluturojnë edhe gjuajnë, veçanërisht kur fluturojnë me shpejtësi 110 deri në 130 km në orë. Gjithashtu pendët e tyre duhet të mbrohen nga ndikimet negative të ujit dhe të erës. Kjo mbrojtje kryhet falë gjëndërës e ndyrshme që gjëndet në fund të pendëve të bishtit. Ata e marin substancën që prodhohet në këtë gjëndër me shqep edhe e përhapin në të gjitha pendët. Shqiponja duhet jetë e lehtë, aq se të ngrihet në fluturim me lehtësi kudo që të jetë, edhe e fortë aq se duhet që ta mbajë gjahun e saj pasi e ka kapur. E shkaba qafriepur ka më shumë se 7000 pendë. Megjithatë, po ti bashkosh të gjitha pendët, ato peshojnë afërsisht 567 gram. Në mënyrë që trupi të mos peshojë shumë, pjesa e brendshme e kockave është e zbrazë. Pesha totale e skeletit të një shkabe qafriepur është 230 gram. Shqiponja e merr forcën për të cilën ka nevojë nga përplasja në rënje e krahëve të saj. Për këtë arsye, muskujt e saj që i shtyjnë krahët poshtë janë më të mëdhenj se sa muskujt që i shtyjnë lart. Muskujt e fluturimit janë shumë të rëndësishëm për shqiponjat. Zakonisht, këta muskuj peshojnë sa gjysma e peshës totale të shpendit. Shqiponja mund të fluturojë më shpejt edhe më ngadalë duke ndryshuar pozicionin e krahëve. Disa shqiponja hidhen në ajër me shpejtësi të pabesueshme. Gjatë këtyre hedhjeve, ato arrin një shpejtësi prej 300 km në orë. Shqiponjat e mëdha e gjuajnë prenë e tyre shumë shpejt. Shpejtësia me cilën një shkap qafriepur e kap prenë është dy herë më e shpejt se sa shpejtësia e plumbit. Sistemi i fluturimit të shqiponjës është krijuar në mënyrë të veçantë që të mos vritet kur hidhet në tokë. Por të shmangur rënje në tokë, ajo është në gjendje të rregulloj shpejtësinë dhe frenimin. Si dhe të kap gjahun edhe pastaj të ngrihet lart në ajër sërish. As avionët e luftës, të prodhuar nga teknologjia e fundit, nuk mund t'i bëjnë këto manovra. Kjo në tregon se Shqiponjat nuk mund t'i logarisin të gjithë këto manovra vetë. Natyrisht, Shqiponja nuk e ka zgjuarsinë që t'i bëj vetë këto logari. Është Zoti i plotfuqishëm që e ka krijuar Shqiponjën në këtë mënyrë. Fakt shpallet në Kur'an. Nuk ka asnjë nga krijesat që ai të mos e ketë nën sundim. Pinguinët afrikanë. Pinguinët afrikanë, ata ndryshojnë shumë nga pinguinët të cilët jemi mësuar t'i shohim. Ata jetojnë në bregdetin e Afrikës së Jugut. E janë të lartë mesatarisht 58 cm edhe peshojnë 3.5 kg. Këta pinguinë janë notarë të shkëlqyer edhe pjesën më të madhe të jetës tyre e kalojnë në ujë. Ata mund të notojnë nga 6 deri në 22 km në orë. Pendet e tyre të shëndritshme, të papërshkrueshme nga uji, i mbrojnë prej tij. Ata i ndorojnë pendët e tyre një herë në vit, edhe nxjerrin të tjera. Gjatë këtij procesi, i cili zgjat 3 javë, ata as nuk mund të hanë, as nuk mund të notojnë. Pinguinët afrikanë i ndërtojnë foletë e tyre larg rrërës, poshtë shkëmbive apo shkureve, ose jashtë në vend të hapur. Është i habitshëm fakti që pinguinët i bëjnë foletë e tyre në tokë, por pikërisht me anë të këtyre foleve, ata i mbrojnë vezët nga grabitqarët. Këta pinguin mund të shtohen në çdo periudhë të vitit. Zakonisht ata bëjnë dy vezë. Periudha e ngrohjes së tyre zgjat mesatarisht 40 ditë. Pinguinët e porsalindur rriten për 3-4 vjet. Prindrit e mbrojnë folen, kujdesen për të vegjlit edhe kërkojnë ushqim me radhë. Prindrit ushqehen gjatë gjithë ditës. Ata han lloje të ndryshme sardelesh, edhe ndonjëherë ushqehen edhe me sepje e kalamar. Të vegjlit i ushqejnë me atë që ushqehen edhe vetë. Jeta në ujë. Krijesat që jetojnë në këto vende shkëmbore ushqehen me planktone. Është fillimi i pranverës. Algat e detit kanë filluar të rriten ngadalë në ujin e ftohtë. Me shtimin e rrezeve të diellit, ngrohet uji dhe këto bimë të vogla lëshojnë disa zgjatime të holla nga kokat e tyre. Algat e detit shtrihen 30 deri në 40 metër në sipërfaqe, në mënyrë që të marrin rrezet e diellit. Kalifornia jugore. Leshterikët jetojnë mes algave të tjera të detit. Leshterikët rriten deri në 46 cm në ditë, në mes të verës edhe kanë një aftësi të lartë të fotosintezës. Ata lidhen me pjesën fundore të shkëmbive, me anë të sistemit të tyre kapës, teje të ndërlikuar. E këto bimë gjigande formojnë pyje detare, duke u rritur deri në 65 metra. E kafsha e njohur si peshku farkëtar, jeton në këto pyje detare. Ai ushqehet me plankton. Nëse nuk ka rrezik, ky peshk lundron në det të hapur, i cili është i pasur me plankton. Nëse hasin në ndonjë rrezik, ata kthehen menjëherë në pyllin detar. Në këto pyje nuk jetojnë vetëm peshqit. Edhe lundërzat e detit pushojnë edhe flenë të sigurt këtu. Ato ngjiten tek algat në mënyrë që të mos tërhiqen nga uji. Pastaj lundërza e detit ulet në shtratin e detit për të ushqyer. Lundërzat e detit e kanë gëzof të dëndur në pjesën e poshme të trupave të tyre. Kjo shërben për të smbrapsur ujin edhe ka vetin të thahet shumë shpejt. Lundërzat e detit janë trupa shumë elastik. Bishti muskulor është i trashë dhe i shtypur në fund. Kjo veçori ndihmon lundërzën e detit kur ajo noton. Shumë lloje të tjera lundërzash kanë këmbë të ngjitura me cip. Të gjitha këto e bëjnë lundërzën një notare shumë të mirë. Zoti i ka krijuar të gjitha veçoritë e lundërzës, e cila jeton në ujë, në mënyrë të tillë që ta lejojnë të lëvizë në ujë me lehtësi. Zoti ka shpallur në një ajet në Kur'an se ai ka krijuar të gjitha qenjet e gjalla me tipare të veçanta. Allahu krijoi secilën gjallës prej ujit, e prej tyre ka që zvarriten, ka që ecin me të dy këmbët, dhe nga ato që ecin me katër këmbë. Allahu krijon çfarë të doj, sepse vërtet ai ka mundësi për çdo gjë. Huajt e detit. Ndryshe nga që besohet, kuajt e detit janë krijesa shumë të vogla. Madhësia e tyre shkon nga 4 deri në 30 cm. Zakonisht, ata jetojnë në brigje mes bimëve dhe barishteve të detit. Një mburoj kockore i mbron nga çdo lloj rreziku që mund t'u kanoset. Kjo mburoj është aq e fortë, saqë është e pamundur të shtypësh një kal detit të ngordhur, vetëm duke përdorur forcën e duarve. Koka e tij që ndronë në kënd të drejt me trupin. Kuajt e detit notojnë me trupat drejt. Ata mund të lëvizin kokën lirshëm poshtë dhe lartë, por nuk mund të lëvizin majtas djathtas. Pamundësia për të lëvizur kokën anash mund të jetë problem për krijesat e tjera, por jo për kuajt e detit, edhe kjo falë ndërtimit të veçantë të trupave të tyre. Sytë e kuajve të detit mund të lëvizin dhe të rrotullohen në mënyrë të pavarur. Kjo mundëson atyre të shohin lehtësisht mjedisin që i rrethon. Sytë e tyre, të cilët mund të shohin në një sër drejtimesh në të njëjtën kohë, janë një rrezik i madh për prenë e tyre. E femrat kanë një xhep që i ngjan atit kangurit. Gjatë kohës së çiftëzimit, ky xhep është i mbushur me vezë. Vezët qëndrojnë aty për një muaj e gjysmë. Mashkulli ushqen vezët me një lëng që hidhet aty brenda. Kapilarët e gjakut të indit të brendshëm të kësaj çante, që shërben si inkubator, i furnizojnë ato me oksigjen. Procesit këtë mbaruar, prej xhepit do të dalin të veçli. Mënyra se si kuajt e detit lëvizin në ujë është vërtet mahnitse. Lotimi i tyre është fal një sistemi teje të veçantë. Ai fundoset edhe del mbi ujë, duke ndryshuar vëllimin e gazit në fshikzën e notimit. Nëse kjo fshikës dëmtohet apo humb qoftë edhe pak gaz, kuajt e detit do të zhyten më një herë në fund. Një gjë e tillë shkakton edhe fundin e jetës së tij. Nuk duhet ta anashkalojmë diçka shumë të rëndësishme. Sasia e gazit në fshikës është përshtatur në një mënyrë shumë të ndjeshme. Për këtë arsye, edhe ndryshimi më i vogël mund të shkaktojë vdekjen e kësaj krijese. Kuajt e detit, të cilët janë vetëm disa nga ato miliona gjëllesa që jetojnë në det, i kanë një sër karakteristika unike në shumë drejtime. Dhe këto karakteristika janë vetëm një shembull i forcës edhe i dijes së pafundme të Zotit. Ja si e shpreh Zoti këtë të vërtetë në Kur'an. Nga argumentet e ti, është krijimi i qiejve dhe i tokës, dhe shpërndarja e gjallësave në përto, dhe me fuqinë e ti, mund t'i tuboj ato, kur doherë që ai dëshiron. Në këtë film, pam se sa madhështor është krijimi i Zotit, i cili vërehet në gjithë universin. Pam shembuj nga bota e gjallë e pajisur me tipare të pakrahasueshme. Por me gjitha të, nuk duhet të harojmë diçka të rëndësishme. Sa do shëmbuj që t'japim, ato asnjëherë nuk do t'jenë të mjaftueshëm për të ilustruar forcën e pafundme edhe dijen e pakrahasueshme të Zotit. Zoti është i vetmi që gëzon emrat më të bukur edhe pushtetin absolut. Çdo gjë, e gjallë apo jo e gjallë, e dukshme apo e padukshme, funksionon edhe vepron vetëm me lejen e tij. Zoti i ka krijuar të gjitha qenjet e gjalla edhe i mban ato nën kontroll, ashtu siç shpall edhe vet në Kur'an. Nuk ka gjallësi që ai të mos e ketë nën sundim. Ai që është i vetëdijshëm për këtë fakt, duhet që jetën ta ndërtojë sipas vlerave morale të shpallura nga Zoti, edhe të bëjë mirë që të arrijë kënaqësinë e tij. Çdo kush duhet u largohet veseve që e largojnë ato prej përkujtimit të Zotit. Ai është Allahu, i krijuesi, shpikësi, formësuesi. Të tij janë emrat më të bukur. Ato e madhëron çka ka në qiej e në tokë. Dhe ai është ngadhnjuesi, i urtë.